ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čaršku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Gosti emisije su Aleksandar Jugović, profesor socijalne patologije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i Zorana Šuvaković, novinar Politike. Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o dramatičnim događajima koji su nekoliko dana potresali London i još nekoliko gradova u Engleskoj. Ko su i odakle su došli tinejdžeri sa kapuljačama? Kako razumeti bes i destrukciju sa jedne strane i mobilni telefon ili nove patike kao vrhunsku vrednost sa druge strane? Pre nego što počnemo razgovor u studiju, koleginica Tanja Miščević razgovarala je sa dvojicom britanskih stručnjaka, pa da čujemo.
Ulične bande odigrale su glavnu ulogu u neredima, ocena je britanske vlade. Profesor psihologije sa Univerziteta u Londonu James Thompson kaže da ulične bande nisu novina, ali je činjenica da su ojačale. Neredi su, kako kaže, pokazali nedostatak discipline u engleskom društvu. Thompson podsjeća da su u posljednje vreme ulične bande često sprovodile teror u gradovima.
Dešavalo se da grupa dece napadne dete i izbode ga nožem. Reč je o kriminalnim podkulturama koje nisu mogle da postanu deo standardne kulture. Izolovane podkulture izuzetno su nasilne.
Velika Britanija ima težak zadatak pred sobom. Mora da uvrsti raznovrsne kulture u svoje društvo, što otežava visok stepen imigracije, kaže britanski stručnjak.
Razne grupe imigranata različito su uvrštene u našu kulturu, bilo da je reč o starijim ili novim grupama useljenika. Nekima očigledno bolje ide nego drugima i sa takvom razlikom se englesko društvo teško suočava.
Sociolog sa Londonskog univerziteta Goldsmith, Les Beck, smatra da je ocena britanske vlade da je ulično nasilje proteklih dana čist kriminal teška etiketa, koja otežava pronalaženje rešenja kako ojačati marginalizovani socijalni sloj.
Osnovno pitanje jeste ko se od nas osjeća građaninom i delom ovog društva, a ko ne. Omladina koja je pljačkala i palila, frakcija je društva koja nema nikakav osjećaj pripadnosti tom društvu.
Različiti su razlozi zbog kojeg su ljudi izašli na ulice, dodaje engleski sociolog, ali kao razloge navodi i loš odnos između policije i omladine, kao i nezadovoljstvo dvoličijem političke klase.
I ovdje članovi vlade zloupotrebljavaju budžet na štetu džepa građana. Medijski skandal o prisluškivanju još je aktualan, tako da ovdje postoji opšte nezadovoljstvo kvalitetom javne scene. Na bes, posebno kod omladine, utiče jako i eksces elitnog dela potrošačkog društva koji je dominantan.
Da li su ulična nasilja u Engleskoj delo uličnih bandi nezadovoljne omladine ili neuključenog imigrantskog sloja u društvo, ostaje otvoreno pitanje. Činjenica je da u Engleskoj žive i starosedeoci koji jednostavno neće da prihvate standard britanske kulture, što je bolna tačka liberalnog društva, smatraju stručnjaci.
Gosti u studiju Zorana Šuvaković, novinar, profesor Aleksandar Jugović, profesor socijalne patologije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Evo, čuli smo prilog koleginice Tanje Miščević i na neki način ona je i postavila pitanje ko su zapravo tinejdžeri, mladi ljudi sa kapuljačama i maramama preko usta. Profesor, ćete vi?
Prateći rad više britanskih sociologa u protekloj deceniji, izgleda da stvari nisu iznenađenje. Naprimjer, vodeći britanski sociolog Anthony Giddens govori o britanskom, a i uopšte savremenom, liberalnom, razvijenom društvu kao društvu rizika. Kao društvu koje u svojoj konstituciji ima silu koja može da stvori nenameravane posljedice koje mogu biti destruktivne po samo društvo. Čini se kao da, u savremenom društvu vlada ovo što postmoderni zapadni teoretičari nazivaju strah od isključenja.
I to je ta jedna opcija, strah od isključenja. Mi pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li su to mladi ljudi koji su isključeni ili su to jednostavno ulične bande i kriminalci. Ni u Britaniji nemaju odgovor. Gde biste se vi tu negde orijentisali?
Očito da će i teorijska i stručna rasprava biti raspolućena na ta dva pola. Meni je kao kritički nastrojenom intelektualcu bliža ideja da društveni kontekst stvara nasilje. U ostalom, nasilni kriminal je danas, ako pogledate u svetu, najprisutniji u onim društvima gde postoje velike socijalne razlike. To je pravilnost. Ja se klonim svake vrste psihologizacije i individualnog objašnjenja ovakvih fenomena u kojima ima i elemenata grupnog i organizovanog delovanja. I to je sad ono što je zanimljivo što se ovde otvara. Znate, ovde se naradi o jednom izolovnom incidentu jednog nesocijalizovanog pojedinca sa problematičnim detinjstvom, kako će možda mnogi psiholozi danas, ja bih rekao, režimskog tipa u Britaniji pokušati da stvari tumače. Iako verovatno je bilo i takvih nasilnih pojedinaca sa destruktivnim impulsima, sa propuštenom socijalizacijom i tako dalje. No, ovakva vrsta izliva destrukcije se ne može objasniti samo na individualan način. Mislim da je ovo što je kolega sociolog iz Britanije u ovom prilogu rekao bliže nekim mojim viđenjima stvarnosti savremenih zapadnih društava.
Zorana, vi ste o ovoj temi takođe dosta pisali u Politici ovih dana. Pa, posle svega, koja je neka vaša procena?
Pa, ja sam naravno isto spremna da se priklonim mišljenju da je bes mladih prouzrokovan njihovim marginalnim položajem u društvu. Ono što mene zbunjuje jako, to je taj potrošački adrenalin koji ne može da se zadovolji jer u džepu nema para, i ta selekcija. Mnogi su rekli da su oni anarhisti ili nihilisti, a onda su drugi odgovorili pa kako može nihilista ili anarhista da bude čovek koji tačno zna da li da kad uđe u neki butik on ide gore, jer poznaje ga dobro i uzima najskuplje farmerke koje koštaju 300 funti. Neki su čak i probali pre nego što odnesu, a drugi su odnosili po 5-6 pari.
To je zbunjujući element u čitavoj priči.
Meni je to jako zbunjujuće.
Taj potrošački moment, da.
Da, a pritom iste stvari su, kao što znamo, su se dešavale i kod nas. Pa su, pa je čak postojao i vic da se... po čemu se razlikuju patriote i nepatriote? Patriote imaju nove patike, to kad je bilo oko Kosova.
To je bio miting za Kosovo, to je bilo u vreme gej parade, prosto ista se matrica nekako dešavala, potpuno isto obučeni mladi ljudi, isto je bio napad na prodavnice, i ono što je veoma zanimljivo, iste stvari se iz tih prodavnica i uzimaju. Dakle, ne hrana ili nešto drugo, uvek su u pitanju patike, sportska oprema, mobilni telefoni, i to je malo zbunjujuće. Profesore, kako vi možete da objasnite sada upad tog potrošačkog momenta u celu ovu priču?
Pa ja, iako spolja gledano, o čemu vi govorite, zaista izgleda tako u odnosu na onaj događaj kod nas posle mitinga za podršku državnoj politici u odnosu prema pitanju Kosova, ali nemojmo zaboraviti na neke razlike, a osnovna razlika je u tome što je ovde ipak taj nacionalni kontekst bio jedna vrsta poznacima navoda legitimacije svega onoga što se to veče desilo u Beogradu.
Ali su manifestacije bile
slične.
Upravo zato mi razgovaramo o tome ko su ti mladi ljudi.
Pa očito da sistem vrednosti, zahvaljujući savremenim medijima, kod mladih danas je sličan. I ja bi se sad kao teoretičar devijantnosti malo vratio na neke stvari koje mi se ovako bude razmišljajući o ovome što bude moje neka razmišljenja o uzrocima ovoga što se dešava u Britaniji. I veliki, možda jedan od najvećih američkih sociologa, Robert Merton, je ukazao na tu diskrepancu u zapadnom kapitalizmu još 50. godina između mogućnosti ljudi da dosegnu društvene vrednosti kao što su biti bogat, živeti srećno, imati lepu garderobu, skupu tehniku i mogućnosti svih socijalnih slojeva da dosegnu te društvene vrednosti. Kako će ljudi reagovati na tu diskrepancu koju je on nazvao anomijom, zavisi sad opet od socijalizacije, od procesa izgradnje ličnosti i tako dalje. Neki reaguju tako što budu inovatori, oni krše društvene norme da bi došli do garderobe, patika skupih. Neki se povlače, znate, neki odu u alkoholizam, neki odu u narkomaniju, neki postanu čuvari moralnog poretka, znate, počnu ritualistički da se ponašaju. Ne bore se mnogo za uspeh u životu, ali im je mnogo važno da se drže pravila. I Merton je smatrao da je to odlika tada 50. godina tih nižih srednjih zapadnih slojeva. Šta mi još ovo nekako govori što se dešava u Britaniji? Ta priča o da li je to anarhični pokret. Ima se utisak da ti mladi su nekako dezideologizovani. Da ranije jedan mlad, marginalizovan, socijalno isključen čovjek je lakše ulazio u, na primjer, pokret političke levice. Ovdje nema ni traga od toga.
Mm-hmm. Političke ideologije ovde, svakako ne, da. Ali nema ni neke verske, nacionalne.
Tako je, ovdje kao da nasilje postaje, simbolično rečeno, jedna vrsta ideologije. Reagovanje na ono šta se mladima u životu događa. I očito da sam kapitalizam nosi tu zaista veliku diskrepancu između položaja ljudi i mogućnosti da dosegnu ono što se promoviše da je značajno u društvu, a to je pre svega nešto što je materijalno. Mislim da treba popričamo i o medijskom kontekstu koji stvara i boji savremena društva, o tabloidima, i jako je dobro što je kolega iz Britanije pomenuo ovaj događaj oko Murdochovog časopisa, gde se pokazala i visoka korupcija i policije i delova državnih struktura, i to je nešto što svakako ima uticaja na društveni kontekst. Da.
Ajmo o toj, dakle, medijskoj sferi, o skandalu Murdoch. Zorana?
Pa eto, ja se isto slažem da je taj skandal prilično verovatno razgnevio one koji su o tome čitali i koji su pratili šta se dešava. U stvari, tabloid News of the World, koji je bio jedan od najtiražnijih, morao je da bude ugašen, jer je provaljena afera da najveći tajkun, globalni tajkun medija, Rupert Murdoch, u stvari da taj njegov tabloid, da novinari tog tabloida sarađuju sa policijom i da od njih crpu način na koji da prisluškuju mobilne telefone, privatne mobilne telefone, i da su tako dolazili do nekih senzacionalnih informacija i zadirali u privatnost. Pritom, policija je za to uzimala pare od njih.
Što je izazvalo svakako veliki bes.
Veliki bes, i umešan je i na neki način i premijer i mnoge druge visoke ličnosti u njihovom životu. Pa onda ja nešto mislim, zašto se ne bi ti mladi ljudi, zašto ne bi oni smatrali i drugi kradu, samo ne bivaju kažnjeni. A zašto i mi ne bi krenuli tako, i to masovno, pa onda mnogo manje uzimaju, koliko god ima i slučajeva da su uzeli i robe u vrednosti od 20-30 hiljada funti, ali opet.
Da li je to deo odgovora na pitanje zašto baš sada? Siromaštvo je naravno bilo i ranije, marginalizovane grupe su postojale i ranije decenijama unazad. Šta se to dogodilo sada i kakve veze, recimo, ekonomska kriza ima?
Pa ne znam, evo ja recimo mislim, samo da pomenem, pa ćete sigurno vi reći nešto takođe. Mene isto zbunjuje to što u Španiji jedan sasvim drugi pokret.
Htela sam o tome raste. Nešto kasnije, da pričamo prvo ovaj aktualni deo.
Dobro, onda, ali oni su mirni, oni baš propovedaju miroljubivo demonstracije i traže u stvari istinski u promenu tog, te parlamentarne demokratije, predstavničke demokratije koja očigledno više ne može da odgovori današnjim potrebama.
Da li može ili ne može, ajde o tome ćemo kasnije. Ajde dobro. Prvo da probamo da odgovorimo na to pitanje zašto baš sada i kakva je uloga ovog drugog talasa ekonomske krize koji se sad nadvija i nad Evropom i nad Amerikom.
Pa nemojmo zaboraviti da svaka ekonomska kriza ostavlja posljedice i na porodicu i na način života i na neke životne orijentire. I poznato je kroz istoriju, nije to ništa novo, da se uz ekonomske krize javljaju i brojne društvene devijacije. Pogledajte u svetu, danas imamo porast samoubistava. Mm-hmm. I to drastičan porast. Prije neki dan sam vidio podatak da je u Grčkoj u zemlji koja je izrazito niska stopa samoubistava, da je za blizu 20% povećan broj samoubistava u odnosu na pre par godina. Mislim da se u Britaniji događa još jedna stvar, da su u pitanju i problemi oko ovog sistema vrednosti koji se deli, koji se usvaja među stanovništvom, među porodicama, i da porodice nekako nisu opremljene da odgovore na zahteve savremenog kapitalizma koji traži uspešne produktivnosti. I sad se umeće još jedno pitanje, a to je pitanje obrazovnog sistema. Čuo sam jednu dosta dobru analizu pre dva dana iz Britanije, da obrazovni sistem u Britaniji promoviše i prihvata samo one nadprosečne ili bogate. A da osrednji
ako znamo kako izgledaju škole u nekim siromašnim četvrtima, onda stvarno i nije u redu tražiti od tih i takvih škola da rade, da rešavaju problem koji čitavo društvo očigledno ne može da reši.
I ne samo to, Ivana, nego ljudi isključeni iz kasnije profesionalnog života menjaju sisteme vrednosti, imaju odnos drugačiji prema društvu, prema sredini, prema okruženju. I to treba uzeti svakako u obzir kad govorimo o ovome. I još jedna činjenica o kojoj možda mi treba ovdje da razmislimo, mi koji pravimo jedan sistem sada za koji se ne zna šta je, da li je to neoliberalni, socijaldemokratski, državni kapitalizam, još uvijek smo miks svega i svačega, država kod nas interveniše baš gde treba, ako gasi požare. Često ličimo, naša država mi često izgleda kao vatrogasna služba. A to je pitanje socijalnih službi. Čitam također analize iz Velike Britanije da su iz budžeta vlade smanjeni izdaci za centre za socijalni rad u Velikoj Britaniji, za njihove aktivnosti, i svakako to, u tome treba porazgovarati, u najmanju ruku voditi računa. Imate to u vidu, da. Kao važan aspekt odgovora društva na socijalne tenzije.
Koliko je taj nedostatak socijalne pokretljivosti u tako raslojenim društvima uzrok ovakvih nereda i nemira? To je prosto osjećaj mlade generacije da vi nemate šanse ako ste rođeni u siromašnom okruženju, u porodici koja je disfunkcionalna, nije potpuna. Kakve su vam šanse da dosegnete neki bolji život o kome vas mediji, filmovi, reklame obasipaju svakog dana?
Pa tu jeste, ja mislim, ključni problem. To jeste ključni problem i to je nama za nauk. Znate, ja stalno razmišljam o nama kad pričamo o Velikoj Britaniji. Britanija je u jednom potpuno drugom političkom kontekstu u odnosu na nas. Mi smo nedovršena zemlja, institucionalno nerešena, u najmanju ruku ne znamo ni gde su nam granice. Ali o tome treba zaista voditi računa kad razmišljamo o nama. I učiti iz iskustva drugih. I tu jeste, ja mislim, zaista nešto o čemu svi koji se bave socijalnim prilikama treba da razumeju, a to je kako napraviti jednu vrstu socijalne pravde. Ima jedna divna misao utemeljivača savremene kriminologije italijanskog pozitiviste Erika Ferija, koji je 1901. godine rekao ovako, otprilike, svako društvo ima kriminal onakav kakav zaslužuje. Ali, kaže, u društvu u budućnosti problem kriminala se neće rešavati kaznenim merama, nego socijalnom pravdom. I mislim da danas te reči jako aktuelno i dobro zvuče.
Kolika je, Zorana, uloga društvenih mreža, znači Facebook, Twitter, koliko je ta vrsta organizovanja postala način da se mladi koji su nezadovoljni organizuju? E sad tu praktično malo i širimo priču, jer društvene mreže odigrale su veliku ulogu u takozvanom arapskom proleću, dakle neredima u zemljama Severne Afrike. Ovde sada isto to vidimo u Španiji, gde je u to 3 meseca trajao miran protest.
Još uvijek traje.
Još uvijek traje, ali su ih pomerili sa trga. U
pa
nekom...
su samo vratili.
Da. Dakle, društvene mreže u svemu tome.
Pa, svi znaju da ogromna uloga društvenih mreža. Jednostavno, sad više nema, čak možda se menja i struktura grupe, organizovanja grupe, jer sad više čak ne mora da bude vođa, ne mora da bude starešinstvo, sad sve ide preko horizontalno, preko tog javljanja i tako. Pričali su mi ljudi iz Londona da bi se samo, da to ličilo na video igrice, da bi se samo neko pojavio, možda dvoje, troje starijih ljudi, to su neka vrsta vođe ili ko zna, i da bi se onda javili preko tih društvenih mreža na jednom mestu i onda bi svi došli. Tako se zakazuju i rođendani, tako se zakazuju i žurke, često protesti, često neki mitinzi podrške, to isto radi, mnogi predsednici su počeli da upotrebljavaju društvenu mrežu da bi dobili pripadnike, recimo Hugo Chavez je jako se bavio, predsednik Venecuele koji je obolao od raka, sad je počeo da upotrebljava Twitter i da se obraća svojim sledbenicima.
Da, u kolikoj meri društvene mreže i taj način organizovanja zapravo menjaju nekakve sisteme?
Apsolutno, pa to ide u prilog tezama britanskog sociologa Giddensa da živimo u rizičnom društvu, zato što i kad se dese tehnološki napredne stvari kao što je razvoj interneta, on može da posluži kako za dobro, ali isto tako može da posluži i za destrukciju. Ali nije samo to ovde pitanje. Pitanje je što je internet ubrzao komunikaciju do neslućenih mera, i to menja način života čoveka.
A ovo što Zorana kaže, mladi ljudi zapravo i ne žele vođe. Oni žele tu horizontalnu povezanost gde su svi isti. Pa, kako vam to zvuči?
Pa zvuči mi logično kad uzmem u obzir kako funkcioniše internet i kako funkcionišu blogovi. I to ipak nemojmo zaboraviti da uglavnom i dalje i na zapadu nešto obrazovaniji mladi više koriste, i u obrazovanijim i ipak malo imućnijim porodicama se danas koristi internet, iako kod njih je, verujem, odnosno na nas još on rasprostranjeniji. Ali brzina protoka informacija i način interneta u njegove tehnološke postavke u stvari doprinosi toj, uslovno rečeno, kako kažete, vertikalnoj demokratiji
da je nazovemo kako hoćemo, ali znamo na što mislimo.
Možda samo još nešto da kažem, baš je bilo primedbi na račun policije da se ona nije, jer internet i SMS poruke i uopšte BlackBerry već može da koristi za napad, a može da koristi i za odbranu. Da se policija nije dovoljno brzo uključila u tu vrstu.
Upravo sam to htela da vas pitam. Nekako ceo sistem, sve poluge vlasti i moći u Londonu i u ovim drugim gradovima delovali su zapravo skroz zbunjeni, kao da nisu znali šta da rade u prvom trenutku. E sad, ko je tu zatajio? Ko je tu bio dužan da predvidi da tako nešto može da se dogodi?
Ne znam. Evo vi govorite. Ne znam, zaista. Toliko toga ima tu i toliko je čudno da zaista ne znam šta da kažem u vezi sa tim. Ko je tu zatajio? Neki kažu policajci, neki kažu naravno političari. Neki
koji su bili na odmoru.
Koji su bili naravno na odmoru, ali su se ipak svi vratili posle 2-3 dana. Onda velika je priča i oko ovoga skandala koji je prethodno, zbog čega je prethodno Cameron odložio odmor oko skandala sa Murdochom i News of the World, koji je inače donosio te senzacionalne vesti i kojim je u stvari tim skandalom je uprljani su šefovi policije Scotland Yarda. Tako da ovi, ja mislim da ovi klinci iz tih predgrađa prosto ni nemaju neki autoritet, ne vide, niti se boje. Oni ne mogu se
boje. Ali kad
je
izašlo 16.000 policajaca, videli smo da su se ti prvo par hiljada, posle 16.000, tu je došla i pretnja upotrebom vojske. Kako to vama zvuči kada premijer zapreti i vojsko?
Pa zvuči mi logično iz pozicije političara koji štite i svoj legitimitet i nalaze se ispred države. To ko je zatajio i da li je zatajio neko, to ćemo tek videti. Ja nisam baš tako siguran da je to pitanje da li je neko zatajio, možda je neko i namerno zatajio. Znači. Možda je i neko želeo da napravi nekakve unutar strukturalne promene u institucijama, policije, službi bezbednosti. Nemojmo biti sigurni da se takve stvari ne događaju. Događaju se takve stvari. Tako da meni zvuči malo neobično da Britanija sa tako jako dobrom obaveštajnom službom, na primjer, ne može da proceni šta se kuva u predgrađima i da li se organizovane kriminalne bande, kako ih zovu, pripremaju, da taj nivo spontanosti za par dana proključa, nekako meni ne deluje baš previše uverljivo. Ja ipak mislim da moramo malo sačekati da vidimo da li je to baš tako.
Da.
Meni je bilo čudno da policija nikada nije upotrebila suzavac u Engleskoj. A mislim da bi možda bilo logično razmišljati o tome da, pošto su to ljudi bez ideologije i bez ikakvih nekih fanatičnih ličnih ubeđenja, onda oni onda oni nisu hteli ni da rizikuju dalje. Mislim, sad kad se ta policija povuče, verovatno će izbiti drugi neki nemir i možda i neće.
A umeđu vremenu su suđenja, evo, protiv 600 ljudi, podignute su optužnice za nasilje, nerede i pljačke u Londonu. Širom zemlje uhapšeno je više od 1700 ljudi. Sudovi u Londonu, Birminghamu i Manchesteru neprekidno rade kako bi prestupnici bili što pre kažnjeni. I sad još jedan podatak, da je stotine prodavnica opljačkano, mnoge zgrade zapaljene, četvrto ljudi je umrlo u neredima. E sad, premijer je u jednom trenutku rekao da za izgrednike, dakle učesnike ovih nemira, ako su dovoljno stari da mogu da čine to što čine, onda su dovoljno stari da podnesu i kaznu za to. Pritom smo čuli informaciju da je jedan od uhapšenih dečak od 11 godina. Profesore, kako to vama zvuči?
A ima ta vest jedan produžetak, da je taj uhapšeni dečak od 11 godina, ako mislimo na isti slučaj, bio sa svojim učiteljem. To je ono što je jako, jako ovako meni bilo zanimljivo kada sam to pročitao. Znate šta u krajnjem mislim? Možda su tu i marksisti bili u pravu. Marginalni slojevi nikad nisu napravili velike strukturalne promene. Ako se posle ovoga i dese promjene u britanskom društvu, desit će se na mikronivou, desit će se unutar nekih podsistema. Ja ne verujem da će ovo doprineti jednoj velikoj društvenoj promjeni u smislu organizovanja britanskog društva, demokratskog političkog ustrojstva, političkog sistema. Marksisti su nekad tvrdili, jel tako, da lumpen proletarijata, niža klasa, ne može biti nosilac promjena, radništvo.
Da, mi imamo proteste, evo sad se geografski spustimo nešto niže, dakle Grčka i Španija. Grčka je imala seriju ozbiljnih štrajkova u kojoj su učestvovale različite generacije i uglavnom srednja klasa. Dakle, Španija koja je možda privukla manje pažnje, ali u svakom slučaju i ona imala miran tromesečni protest pokreta M15M na glavnom trgu u Madridu. E sad, šta bi bilo zajedničko svim ovim protestima, ako imamo sada na umu ovo što je profesor rekao, da je u Engleskoj u pitanju marginalni deo društva, a ovde su u pitanju ipak srednja klasa.
Pa tu verovatno da ima, znate, očekivati da će biti razlika. Ako je obuhvat društvenih slojeva koje učestvuje u protestima takav da on izgleda pre svega mirno, da izgleda civilizovano, da nije dominantno nasilnog tipa i da ima jednu formu uobličavanja ideologije, tada su veće šanse da se u društvu dese veće promene. Koliko veće, to ćemo tek videti, ali nemam utisak da se pored svega kapitalizam kao sistem dovodi u pitanje. Nisam čuo pokliče za neke radikalne društvene promene, video sam pokliče za više pravde unutar postojećeg sistema. Znači da više ljudi
Zorana,
deli
šta kažu
vrednosti.
U Španiji ljudi koji...
U Španiji ljudi koji su analizirali ovaj pokret i koji i sami pripadnici pokreta kažu da oni traže drugčiju vrstu, istinskiju demokratiju. Znači oni se ne bore protiv tiranije nekog diktatora ili kao što se recimo su se borili arapske zemlje. Oni se bore protiv nestvarne demokratije koja se svodi na glasanje svake 4 godine. Inače, tvrdili su da nema, da uopšte ideološki nisu okrenuti ni levici ni desnici, međutim, kada je napravljeno ispitivanje, ispalo je da 80% njih ipak naginje više levici nego desnici, što je čudno s obzirom da je tamo na vlasti partija socijalista na čijem čelu je Jose Luis Zapatero i koji je morao da zbog krize sazove vanredne izbore 20. novembra. Ja mislim da će se ovom pokretu još mnogo, mnogo čuti, da je to jedna sasvim drugčija priča od onoga što se dešava u Grčkoj, na primjer. I pogotovo, i to predviđam da će se čuti sad za nekoliko dana, kad dolazi papa u Madrid na 6 dana na proslavu dana mladih sveta, gde će se gde će se kao mladi okrenuti veri, dolaze njih 2 miliona iz celog sveta, to traje nedelju dana. Pokret 15M po tome što je 15. maja počela cela ta priča, organizuje antipapine isto mirne marševe i smatra da nije u redu da im on u ovom trenutku, kad je ovakva kriza, zauzima ulice i pravi svoje mitinge.
Šta to zapravo znači kao poruka? Nismo za političare, ni leve ni desne, nismo ni za papu. Znači nemamo ni taj nikakvu ideologiju.
Za drugu vrstu demokratije.
Da, jedan analitičar je napisao, to ste vi preneli, povodom zbivanja u Engleskoj, ali i u Španiji, da postojeći model parlamentarne demokratije nije u stanju da nađe mirno rešenje za građansko nezadovoljstvo.
Pa meni to zvuči logično, zato sam i napisala, zato sam baš njega citirala, jer ne vidim kako bi oni uradili. Oni policajci su zaista u Engleskoj delovali potpuno bespomoćno. Društvo je bilo zgranuto. Najviše su stradali ljudi iz tih marginalnih slojeva od tog divljanja. Viša klasa, oni to nisu ni osetili, verovatno. Ne znam.
Da, a onda je došlo i do samoorganizovanja. To je isto još jedan zanimljiv moment. Građani su počeli sami da uzimaju bejzbol palice, motke.
E sad, ima i tu naravno kritike, kažu nemojmo se sad zavaravati i praviti od radne akcije. Država je dužna da nas zaštiti, a ne mi, sami sebe.
Znate, vidite, tu je sad jedna vrsta paradoksa da socijalno isključeni slojevi ipak iskazuju jednu vrstu bunta prema državi, to je očito, ja moram to tako da kažem, da nazovem. A onda opet od tog bunta ponajviše stradaju vlasnici malih radnji, ljudi koji ipak žive i skromno i pored tih svojih malih porodičnih biznisa. Čuo sam čovjeka kome pet generacija u jednom lokalu je opstajalo i prehranjivalo se, i sad jedan put gube tu vrstu zaleđine. Što nam govori da ipak na kraju elite uvek najbolje prođu. Znate, kroz sve krize, i ekonomske i političke, elite umeju da se zaštite i imaju mehanizme zaštite. Izgleda da je to neka pravilnost koja se kroz sve društvene promjene događa. Ostalo, pogledajte i ekonomske krize. One su krenule, ova poslednja, ajde da uzmemo nju kao primer, i ovo što se sad nagoveštava, ona je krenula iz Amerike zbog halapljivosti banaka da ostvari ogroman broj kredita, a i u ovim zapadnim razvijenim društvima je takođe praktično pokrenuta kriza. Danas govorimo o Italiji, Španiji, Grčkoj i tako dalje, ali ja verujem da će periferna društva, gde smo i mi, mnogo više osetiti, manje ekonomski razvijena društva, da ćemo mi teže oslediti konačno te posledice.
Da, manji uvek stradaju više nego oni veći. Ali i u Americi ima jedan podatak, videla sam da 2/3 građana prema istraživanju više ne veruje svojim predstavnicima, bez obzira da li su iz jedne ili iz druge stranke. Da li tu možemo govoriti o nekakvom trendu koji očigledno zahvata...
Da, pa ovaj pokret 15M, oni i traže da se prekine tiranija banaka, tiranija finansijskih špekulacija od kojih, koja ovi, bilo da su levičari, bilo da su desničari, te vlade ih slušaju.
Da, a ta tiranija je nadnacionalna.
I to je naravno nadnacionalno. I zato i nema, mislim, nacionalističkih elemenata tu mnogo.
Da. Dakle, kakva je nekakva budućnost parlamentarnih demokratija? Imajući sve ovo u vidu o čemu pričamo, može li se nekakva projekcija napraviti?
Pa ja mislim da savremena društva moraju imati izraženi socijalni senzibilitet. Makoliko kapitalizam u tom ekonomskom smislu jeste kroz protekli vek pokazao da on gura društvo ka tehnološkoj i svakoj drugoj razvijenosti, sve ovo govori da, kako ga nazivaju danas, taj neoliberalni koncept socijalne politike ili ekonomske politike ne može biti recept za sve probleme, čak i u ovim, evo vidimo, najrazvijenijim demokratskim, pluralističkim društvima koji nemaju takva razaranja kako smo mi imali. Znate.
A ko je taj ko za to treba da se izbori? Da li su to političari ili su to ljudi koji se organizuju pa sede mirno na trgu ili su preko nekih društvenih mreža? Kako vi vidite? Ko može da bude nosilac tog impulsa, te vrste promene?
Pa mogu da budu i političari pod uslovom da osjećaju kako diše stanovništvo, da osjećaju i da imaju taj izraženi socijalni senzibilitet za rukovođenje državom, da imaju osjećaj pravde. To je, čini mi se, ključna stvar. Mislim da mnogi koji dođu na vlast, bez obzira na tip države, se lako zaborave i da ih ta moć opije i da prelamaju svoje interese na načine koji su bitniji za njih same, za njihovu grupu, nego za društvo. I to, čini mi se, da mladi osjećaju. Da su političari udaljeni od društva, a verujemo ovo što me vi pitate, da i pokreti tipa ovog u Španiji, pa i čak kad su ovakvi destruktivni događaji u Britaniji, da mogu imati uticaj na prosto jedan način razmišljanja o društvu, na filtriranje političkih redova, na jednu institucionalnu promjenu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti, jako teško je prognozirati. Vidite koliko stvari se brzo dešavaju, i odlika ovog vremena jeste upravo to što se stvari na prvi pogled dešavaju iznenađujuće, brzo, nepredvidljivo, i mi živimo izgleda u fluidnom društvu, kako postmoderni sociolozi to lepo kažu.
U turbulentnom svakako.
A opet o nekim drugim događajima se ništa ne zna. Recimo, mi uopšte nismo svesni ni ovde, a ja mislim ni u Evropi, da traju jako, jako masovni protesti u Čileu, gde uprkos suzavcima i ostalim mnogo energičnijim policijskim sredstvima, studenti i đaci protestuju, jer zahtevaju drugu vrstu obrazovnog sistema, moderniju i primereniju svim slojevima. A Čile inače ima jednu jako izrazitu socijalno svesno demokratsko stanovništvo, uprkos tome što je bio pod Pinočom 16 godina. Meksički pisac Carlos Fuentes, koji često analizira te događaje, on je sklon da poveže sve te događaje koji se tako, koji deluju izolovano, taj u Čileu, pa onda u Meksiku isto ima jedan pokret za mirnije neko, ovo što se dešava u Evropi, Arapsko proleće.
Izrael, recimo, nismo spomenuli da su takođe ljudi.
Da, da.
Prosto, da. Evo, nekako se bližimo i kraju emisije.
Ja mislim da je ipak počinje neka promena, neka suštinska promena u svetu.
I za koje očigledno samo da stavimo tri tačke, jer ne možemo da prognoziramo gde to ide. Najlepša vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1, koleginica Zorana Šuvaković, novinar politike Aleksandar Jugović, profesor socijalne patologije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1. U ime poslepodnevne ekipe, prijatan ostatak dana i veče želim vam Ivana Pribićević.